halkani waa washington laanta af soomaaliga ah ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysataan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan akheertana dhegaysanaysa waa 13 bisha januari 2016 idaacadda saakiyo caalamkuna waxaa idinla socodsiinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daandure.
waa qalabku markii ugu horreysay ee qalabka caynkan oo kale diiwaangelin lagu sameeyo gaar ahaan wadamadan inagu xeeran bariga afrikaba. waa qalab saddex waxba sameynaya, wuxuu sameynaya wax la dhaha fingerprintska oo faraha la saarayo, wuxuu sameynaya facial recognitionka oo ah in qofka wejiga laga sawiro, iyo bah la yidhaha iris. irisku waa waxa weeyaan in indhaha qofka laga sawiro. marka qofku in laba jeer isdiiwaangeliyaa runtii way adagta, hadduu xataa isdiiwaangeliyeyna goobta iska diiwaangeliya baa lagu qabanaya.
maxamed faarax xirsi guddoomiyaha akademiyada nabadda iyo horumarka soomaaliland oo ka warramaya qalab casriga oo loo adeegsanayo diiwaangelinta codbixiyaasha soomaaliland, waraysi ayaanu kaga haynaa.
qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah qatar oo ruushka ugu baaqday in ay qayb ka qaataan xasilinta wadamada ku yaala bariga dhexe.
qodobo kalena waan idahaynaa, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. diblomaasiyiin ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegeen in laga yaabo in dib loo dhigo wadahadallada nabadeed ee syriya, sababtuna ay tahay iyadoo dalalka ugu xoogga waaweyn dunida ay ku muransan yihiin iskuna maandhaafsan yihiin xubnaha mucaaradka ee syriya cidda la casuumayo. wadahadalladaasi ayaa loo qorsheeyey in ay furmaan 25-ka bishan januari, sida uu ku warramay afhayeenka qaramada midoobay farxaan xaq. dalalka dunida ugu xoogga waaweyn ayaa la filayaa inay ka qayb galaan wadahadalladaasi oo lagu qabanayo magaalada geneva, waxaana ka mid ah maraykanka iyo ruushka oo iyagu kala taageera dhinacyada kala duwan ee ku dagaalamaya syriya, iyadoo ay ka qayb galayaan wadahadalka oo kale dalalka sacuudiga iyo iiraan. wufuudda ayaa dhammaantood waxa ay isku raacsan yihiin in dagaalka la joojiyo, laakiin waxa ay isku maandhaafsan yihiin cidda ka mid noqonaysa syriyada cusub. maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne bashaar al asad uu yahay qof xasuuq u geystay shacabkiisa, aanuna ka mid noqon doonin syriyada mustaqbalka.
mid ka mid ah dadkii maraykanka u dhashay xabsiga iiraan laga sii daayay ayaa soo gaaray dalka maraykanka, halka dhowr kalena ay ku sugan yihiin dalka jarmalka si cisbitaal ay leeyihiin ciidamada maraykanka oo halkaasi ku yaala ay daryeel caafimaad uga helaan. wargeyska washington wargeyska boston globe ayaa baahiyey sawirka matthew trevik iyo hooyadii oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada boston, halkaasi uu kasoo degay isaga oo ay la socday duulimaad ka yimid dalka turkiga, waxaana muddo bilow uu ku jiray xabsiga evin ee dalka iiraan ku yaala, kaasi oo lagu xidhay muddo dheer sababo aan ilaa haatan la garanaynin. xogaya arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in qaar ka mida dadka maraykanka ahee halkaasi ku xidhnaa ay u xidhnaayeen cadaalad darro. xogaya kerry ayaa xaddii ku dhawaaqay in wargeyska washington post wariyihii halkaasi uga soo warrami jiray jason raziag iyo caamir maseri oo iyagu hore uga tirsanaan jiray ninkaasi hore uga tirsanaan jiray ciidamada badda ee maraykanka iyo wadaad diinta kristaanka ah oo lagu magacaabo saciid abadani in ay nabad ku soo gaadheen dalka jarmalka.
isbahaysiga sacuudiga oo horseedka ka yahay ayaa 15 boliiska yeman ah ku dilay duqeyn cirka ah oo ay ku qaadeen caasimadda. dadka ku dhintay ololaha duqeynta ee sacuudiga uu kaga dhan yahay xuutiyiinta haysata caasimada sanca ayaa tiradoodu ay gaaraysaa 6,000 tan iyo bishii maarj. duqeyntaasi oo lala eegtay xarumaha boliiska ayaa waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen tiro kaloo badan. waxaa tan socdaa dadaalo lagu samata bixinayo dad nool oo ku hoos jira burburka daarta. fallaagada xuutiyiinta ayaa waxay qabsadeen caasimada yeman ee sanca dhammaadkii sanadkii 2014 iyadoo madaxweyne cabdurabi mansuur haadi uu cararay dalka sacuudiga bishii januari ee sanadkii 2015. axaddi ayaa isbaysiga sacuudiga duqeyn cirka ah waxay ku dileen weriye madax bannaan oo la oran jiray almiqdaad mujaali oo u shaqeynaya v o a iyo irin.
subaxnaagsan dhageystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Somaliland waxaa todobaadkan ka bilowday diiwaangelinta codbixiyeyaasha taasi oo hadda ka socota gobolka Togdheer waxana jiray diiwaangelin hore loo sameeyay balse aan laga guuray kadib markii dadku isdiiwaangeliyay hal mar wax ka badan hadaba si taasi ay uga duwanaato kuwii hore waxa arimahan doorashadan aan dhaada diiwaangelinta markan loo adeegsaday qalab casri ah si arimahaasi looga hortago maxamed faarax xirsi waa gudoomiyaha akadeemiyada nabadda iyo horumarka somaliland ee magaceeda loo soo gaabiyo APD waxaan wariyaha VOA ee hargeysa abdulxakiin maxamuud sharwac uga waramay qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo cilmi baaris ay ku soo sameeyeen saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada ee somaliland oo ay doodi ka taagan tahay
een runtii diiwaangelinta codbixiyeyaashu muhiimad weyn bay u leedahay somaliland dadkeeda yadalkeedaba een waxay saldhig u tahay qabsoomida doorashooyinka 2017ka
een sir koor qabna gudoomiyada dabcan hore een diiwaangelin hore Soomaaliland looga sameeyay een waxaan la qowayeen qaar si jira oo een doorashooyinka lagu golo isla markaana lagu kalsoonaado iyo dadweyne kala duwan ay ku noqnoqdeen ay een hal mar wax ka badan isdiiwaangeliyeen iyo dabcan xogti ku jirtay oo dalalaaday markii dambe taasi inay keento si taa arrimahaasi looga taxadari karaya si ay u noqoto diiwaangelin een si rasmi ah u sii jirto oo muddo doorashooyinka lagu galo
wada diiwaangelinta een waxa go'aamiyay qalabka la isticmaalay een qalabkani qalabka uu ka duwan yahay waa qalabka markii ugu horeysay ee qalabka caynka oo kala diiwaangelin lagu sameeyo gaar ahaan wadamadan inagu xeeran ee East Africa ama Bariga Afrika ba waa qalab in saddex waxba sameeynay wuxuu sameeynaa wax la fingerprint oo faraha la saarayo wuxuu sameeynaa facial recognition oo ah in qofka wajiga laga sawiro iyo bahlayda iris iris waa wax weeyaan in indhaha qofka laga sawiro marka qofku inuu duplication in laba jeer isdiiwaangeliya runtii way adag tahay haddii xataa isdiiwaangeliyeena goobta iska diiwaangeliyaa lagu qabanaya goobta xataa hadii lagu qaban karo wayna wax lagu qabanaya serverka guud ee xarunta commissionka doorashooyinka yaala marka way adag tahay in dadku sidii hore ugu noqon jiray inay ku noqdaan
doorinta lagba ka qaadan karaan aan arimahan diiwaangelinta hadii lagu guuleysto in arimaha doorashooyinka ay noqdaan doorashooyin wanaagsan ee Soomaaliland u qabsamaan
diiwaangelintu waa saldhigga iyo buddiga qabsoomida doorashooyinka 2017ka hadii diiwaangelintaasi ay ima rajaynayno kumana muuqato runtii waa in ku kalsoonahay commissionka doorashooyinka iyo saddex xisbiqaliin dowladuba inay si fiican u sameyn doonaan diiwaangelinta laakiin sidii diiwaangelin wanaagsan oo inoo dhacda waxay saldhig u tahay qabsoomida doorashooyinka 2017ka hadii diiwaangelintaasi aanay sidii la rabay u dhicinna mushkiladka doorashada way adag tahay marka in la qabsoomo marka doorasho aan diiwaangelin lahayn ma dhacayso laakiin waxa dhacaysa doorasho diiwaangelin wanaagsan leh laakiin weyn ku kalsoonahay 100% in commissionka doorashooyinka uu xisaar interest arintaas inay imi kara shaqadii looga baahnaa way qabteen inta dhimana way qaban doonaan dadweynaha reer Soomaaliland waa u diyaar in diiwaangelintaasi ay mid noqoto xor ah xalaal oo si wanaagsan oo nabadgelyo u dhacdo
doorashada Soomaaliland soo socda ee dhawaan la geli doono waa laba doorasho isbarkan amaba in haday noqoto doorashadii golaha wakiilada iyo doorashada madaxtooyada labadooda isbarkan saami qaybsiga dhinaca kuraasta baarlamaanka Soomaaliland muddooyin kugu dambeeyay hadalba ka tagnaa iyadoo deegaanada qaar ay silugsan yihiin saamiga ay markii hore helaan in baarlamaankana xilliyo kala duwan lagaga hadlay iyo xildhibaano kala duwan iyo deegaano kala duwan ay ka hadleen daraasad baad ka samaysay ku aadan in saami qaybsigaas maxay daraasadaas tilmaamaysa
daraasada waxaan ugu talagalnay in ciddii ay khusayso ka faa'iidaysato daraasadu waxay ka waramaysaa waxa weeyaan sida inta badan dadku uma helaan inay cabiraan rayigooda ku aadan arrimaha caynkaas arrimaha siyaasiga inta badan siyaasiinta ayaa TV-yada iyo meelaha laga daawado la arkaa daraasadani waxay culays ka saaraysay inay aragto oo ogaato sida dadka shicibweynaha reer Soomaaliland ee lixda gobol ee reer Soomaaliland ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee siday u arkaan iyagu saami qaybsiga kuraasta markaas surveyga aanu sameynay wuxuu sheegayaa perceptionka ama aragtida dadka marka aragtida dadku waxay tahay runtii dad badan baaban garanayn baarlamaanka dad badan baan xarunta baarlamaanka aqoonin dad badan baan aqoon baarlamaanka inta ka kooban yahay oo waxyaabaha daraasada ka soo baxay laakiin si marka la eego qodobka ugu muhiimsan oo ah sida dadku u arkayaan saami qaybsiga kuraasta gobolada ku kala duwan yihiin gobolada qaar baa aaminsan mid loo kale gobolada qaar baa aaminsan in saami qaybsiga kuraasta ee lagu saleeyay 1960-kii doorashay 1960-kii lagu saleeyay oo lagu dhuftay 2.5 lagu dhuftay aaminsan gobolada mid loo kale awdalo kale gobolka soolo kale waxay inta badan aaminsan yihiin inaan qaabka qaysaami qaybsigaas imika jira inaanu hayn mid cadaalad ku dhisan halka gobolada qaarna ay aaminsan yihiin inuu yahay mid cadaalad ku dhisan mid loo kale Hargeysa kale waxay aaminsan tahay in aanu in kuraasta ay ku yartahay gobolka gobolka Maroodi Jeex oo kale marka gobolada mid loo kale Hargeysa iyo awdal iyo soolba in waxay aad u dareerayaan in dib loogu noqdo isla qaybsigii 1960 ku saleysnaa halka gobolada kale ay u arkaan inay tahay caadi intii hore lagu galo
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha akadeemiyada nabadda iyo horumarinta Soomaaliland Maxamed Faarax Xisi oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyahayaga Cabdixakeen Maxamed Shirwa
aksana ayaan diga siyaal markare idin leenahay halkaad ugu nagal socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo aadna toos ugu dhigisanaysan Washington waxa safar ku jooga gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka gudoomiyaha jaamacadda Somali International University SIU Maxamed Cali Ismaaciil gudoomiyaha ayaa wuxuu la kulmay mas'uulinta jaamacadda St. Cloud State University ee Minnesota hadaba wariyeena Minneapolis Mahmoud Mas'ad oo wareystay gudoomiyaha Maxamed Cali Ismaaciil ayaa ugu horeyn waxa weydiiyay sababaha waxyaabaha aan iraahda ay ka wada hadleen jaamacadda SCU.
Bismillaah marka hore waxa weeye markaan wadankan imid waxaan fiiriyay opportunityada ama fursadaha inoo furan ee aan kula xiriiri karno jaamacadaha wadanka ku yaal waxa noo sahlanaatay inaan xiriir fiican la sameeyno jaamacadda St. Cloud State University. Taasina waxay sababtay inaan la fariisano maamulka sare ee jaamacadda. Maamulka sare waxay noo soo dhaweeyeen si fiican. Waxaan ka wada hadalnay caqabadaha na haysto xagga waxbarashada ee waddankii Soomaaliya. Kadibna waxaan istusnay dhowr shay inaan wax ka wada qaban karno. Arrimihii aan ka wada hadalnay ee aan isla afgaranay inaan wax ka wada qabanno waxaa ka mid ahaa in la helo program loogu talagalay jaamacadda Somali International University SIU. Programkaas oo ah ardadii jaamacadda St. Cloud State University ka baxda inay helaan option ama program diyaar u ah inay aadaan Soomaaliya ayna ka qayb qaataan waxbarashada ama ay noqdaan macallimiin ama ay noqdaan kabaan waxbarashada waddanka jirta ee Soomaaliya. Programka labaad ee aan ka wada hadalno waxaa ka mid ahaa sida loo heli lahaa tababaro la siiyo macallimiinta jaamacadda SIU programyada ka baxo online ama ay bixiso distance learning la yiraahdo ee jaamacadda St. Cloud State University in uu qofka Soomaaliya joogo awood u helo uu ku qaato si uu u helo waxbarashada tayada leh ee caalamka horumare ay bixiyaan isagoo gurigiisa jooga aan u baahnayn inuu waddanka ka soo tago.
Waa gartay. Barnaamijyada noocaas ah dabcan waa kuwa aan dareemayo inay faa'iido u yeelan karaan ardada ku dhaqan gudaha waddanka Soomaaliya. Goormay suuragal noqonaysaa in uu shirgalo barnaamijkaad bilowdaan?
Insha Allah waxaan rabaa haduu Ilaahay ilaaliyo sida ugu dhaqsaha badan iyaga anaga naga war sugayaan hadda markaan waddanka ku laabto in aan diyaarino facilities ama meelihii booski wax lagu qaban lahaa tababarada lagu qaban lahaa kadibna aan ka sii ambaqaadno xiriirka tooska ah aana u diyaarino aan u fududeyno inay iyagana noo soo gudbiyaan wixii macluumaad ay u baahnaayeen anagana aan diyaar ka dhigno wixii xaggeena looga baahnaa kadibna insha Allah aan saa ku hirgelino haduu Allaah idmo.
Dabcan St. Cloud waxay ku taalaa gobolka Minnesota meel dadka deegaankaas u degan la sheego inaanay soo galootiga jeclayn oo dadka Soomaalidu halkaa ku dhaqan marar badan caqabad ayaa kala kulmaan dadka deegaanka kula dhaqan. Sidee suuragal ku noqotay marka jaamacad meesha ku taala oo dadka deegaankuna ay marar fara badan ka cabtaan Soomaalida meesha degan inaad xiriir wada samaysaan?
Dhibka ugu weyn oo jira adduunka wuxuu yahay qofka duusan waxba aqoon mar walba ka baqayaa. Reer St. Cloud baqdin waxaa gashay dadkan cusub ee u imaanaya madowga ah iyagoon horey u arag dad madow. Taasina waxay kaliftay in ay dadku kacaan laakiin sida aan kala kulanay jaamacadda St. Cloud State University waxay ahayd arrin cajiib ah oo si fiican noo soo dhaweeyeen waxayna nagu booriyeen in waxqabadkeena aan siyaadino iyagana diyaar u noqdaan in ay na caawiyaan wixii tabartooda ah kadibna iyagana ay naga faa'iideystaan dhaqanka Soomaaliyeed iyo Soomaalida sidee u dhaqanto iyo culture-keeda iyo diinteeda iyo macluumaadka kale ee zaaidka ah ee Soomaalida u baahan tahay inay iyagana naga faa'iidaan. Dadku degan St. Cloudna ay u helaan kalsooni toos ah aysan only u arag dad u yimid kaliya laakiin in jaamacaddoodii weyneed ay xiriir toos la leedahay waddanka Soomaaliya dadkaanu ku nool shacabiga ku nool magaalada St. Cloud ay yihiin meeshii kasoo askumeen ka yimaadeen.
Waa tahay marka aanu ka warano jaamacadda Somali International University oo aad adigu madaxda ka tahay Soomaaliya jaamacaduhu hadda waa ku badan yihiin marar fara badan dhaliilaa la sheegaa oo waxa la yiraahdaa magacunbaa jaamacad laga wadaa hadda bal jaamacaddiinan iyo sidee u shaqeysay waxqabadkeeda adiga waranto?
Jaamacaddeennu waxay leedahay fakultiyo badan oo ay ka mid tahay fakultiga caafimaadka, tan beeraha, tan muxuu ahaa ganacsiga iyo dhaqaalaha, tan sharciga iyo shuruucda qawaaniinta ah muxuu ahaa tan engineering iyo computer science-ka. Intaba waxa weeye waxaan isku daynaa in tayada waxbarashada ardayda iyada inay ka duwanaato tayooyinka kale. Waddanka wuxuu soo maray 25 sano dagaal ah, ma la heli karo jaamacad leh tayo diyaar ah, wax walba diyaar u yihiin lama heli karo, maalmo gudahood laguma heli karo. Waddanku wuu soo kabanayaa, isbeddelkiina wuu jiraa. Maanta waxaan ka shaqaynaya oon jaamacadaha albaabada ugu garaacayo oo aan doonayo isbeddel inuu ka dhaco waxay tahay in tayada jaamacadda aan kor u qaadno. Rag iga horreeyay way ku guuleysteen, waxay xiriir fiican la sameeyeen jaamacadaha ku yaala East Africa oo ay ka mid tahay Nairobi University, Makerere University, Embrara, Gulu iyo kuwa kale ee ku yaala Sudan. Sidaa daraaddeed waxaan hadda usoo gudubnay, aan hadda aniga tallaabada aan qaaday ay ka mid tahay in Asia iyo Maraykanka aan raadiyo jaamacado tayo leh oo aan khibrad iyo experience iyo macluumaad iyo waxtar aan ka faa'iidaysano si ardaydayada aan soo saari doono sanadaha soo socdo ay noqdaan arday tayo leh, diyaarna u ah waddanka inay wax ka bedelaan wax soo saar leh.
Waa gartay, meeqa xarumood ayaa idinka furan magaalada Muqdisho?
Ilaa iyo hadda waxaa noo furan 3 xarumood, laakiin waxaan jecelnahay insha allah meelo badan inaan gaarno hadduu ilaahay yiraahdo. 3 baan hadda aan ku koobannahay Muqdisho ku taal.
Tirada ardayda dhigata waa mise?
Ardayda waxaa lagu qiyaasaa jaamacadayada dhigato ilaa iyo 3,000 arday.
Ilaahay hadda cid qalin jabisay oo ka baxday qaybaha kala duwan ee waxbarashada jaamacaddu ka goobantay?
Way jiraan 200 baa hadda qalin jabisay, qalin jabid group kale oo soo socdana way jiraan oo sanadkan gudihiisa insha allah aan qaban doono graduationada, graduationada ugu weyn oo ka dhici doona magaalada Muqdisho hadduu allah idmo.
Ardayda ka qalin jabisay dhalinyarada u badan dalku aan ognahay colaadaha ka jira, meelo laga shaqeeyo badanaa ma sahlana, si ay kaga faa'iidaystaan aqoonta ay soo barteen, maxaad dhankiinu ka tartaan si ay shaqo u helaan dhalinyaradu markay dhammeeyaan waxbarashada?
Dhibka ugu jira waxa weeye waddan kambaniyo badan ma jiraan, nin walba ganacsigiisa waa iska local. Waxyaabaha aan rabno hadda inaan ku dhaqaajinna ka mid ah in shaqo abuur la helo. Waxyaabaha aan hadda weydiisanayna jaamacadaha horumaray iyo hay-adaha kala duwan ee caalamku waxay tahay in ardayda ka soo baxda jaamacadayada inay noqdaan arday diyaar u ah inay fikir la yimaadaan ganacsi iyaga ay leeyihiin, iyo mid dadka uga faa'iideynayaan oo ah xirfad gaar ah.
Gudoomiyaha jaamacadda Somali International University SIU Maxamed Cali Ismaaciil oo haatan jooga Minnesota dalkan Mareykanka waxa uu waramayay wariyeena Minneapolis Maxamuud Masacde.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Horumar dhanka adeegyada bulshada ah oo ka jira magaalada Baydhabo, xarunta gobolka Bay, iyadoo maamulka Koonfur Galbeedna uu dhowaanta dib u habeyn ku sameeyey dayactir wadooyin halkaasi ku yaalay. Mukhtaar Maxamed Cattoosh, wariyaha VOA ee Baydhabo, ayaa warbixintan xalayta noo soo diray.
Isbedelo kala duwan ayaa ka jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa magaalada bilihii ugu dambeeyey dib u habeyn iyo dayactir lagu sameeyey wadooyinka muhiimka u ahaa socodka gaadiidka iyo dadweynaha. Xaafado badan oo ka tirsan magaalada Baydhabo oo adkeed gaadiidka inay galaan sababo burburka wadooyinka ayaa haatan ay si caadi ugu isticmaalaan, waxaana mashruuca wadooyinka lagu dayactirayo oo maamulka Koonfur Galbeed ay fulinayso ka saacidaya dowladda Ingiriiska. Mid ka mid a wadooyinka dayactirkeeda uu gabagaba yahay waa wado laamiya oo marta xaafadda Isha. Muddo 24 sano ayay wadadaasi burbursanayd. Qaar ka mid a dadka degan xaafadda Isha ee magaalada Baydhabo ayaa muujiyey inay ku faraxsan yihiin wadada laamiga ee xaafadooda laga dhisayo.
Xaafadaheeda dhibanjari oo lahan iska gurmud korna oo baabur hangaado korna oo gaar ahaan mara korna walbo oo gurmud degdegdad hanka deeri korna, laakiin hadda maan maleeyay hoob ilaahay erer haddii oo laamuhusisiska toosa in oo gurmud degdeg la kala koro xaafadii hoob lambahada maamulka Koonfur Galbeed oo hoola sayti oo ka guuleysadan inay jidkaasnayn sameeyeen oo xaafadaas walangowdan hoog saaran yaan mahadnagaana.
Duumi ku-xigeenka dhanka amniga maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Cabdi Aadan Baraako ayaa isna sheegay inaysan isku mid ahayn bilo ka hor siday ahayd wadada xaafadda Isha laga hirgeliyey.
Waa ogtahay shalay wejigii ay meesha lahayd in la mari waaysana gaari dameerka aan mari karin, baabuurta aan mari karin, qofka lugtiisa hataa aan mari karin. Laakiin maanta ay waxaad arkaysaa in ay hadda iyada ugu dhiba qabiyo tahay oo aan dhammaystirmin. inta bulsho hadda ka adeeganaysa idinka naftirkiina ishiina ku arkayseen oo sida quruxdeeda iyo awal wadadan sidaad ogtihiin muddo hadda 2 sano iyo 3 sano ka hor waxay ahayd ma ogi in qof nool ay biyo ku qaadeen meeshaan, iyadoo laami ahayd siday bohol u noqotay, ninbaa ku dhintay mar ay roob weyn inta imaan jiraynin.
xoogaa xanuunsanaaba bii ku qaadan wadada.
Horumarka wadooyinka lagu dayactirayo magaalada Baydhabo ka sukow waxaa qiimo dhimis lagu sameeyay isticmaalka dabka ama korontada magaalada Baydhabo oo muddooyinkii ugu dambeeyay dadka ay ka cabanayeen sicir bararka kilowaadka korontada. Maamulaha shirkadda dabka ama korontada siisa magaalada Baydhabo Maxamed Sheekh Aadan Bilow ayaan kala sheekaystay qiimo dhimista ay sameeyeen.
Horta korontadan waxa qof waliba wuxuu ogsoon yahay in ay tahay baahi hadda loo wada baahan yahay, sababtoo ah aadamaha hadda jooga wuxuu isticmaalaa tiknoolojiyadda. Dhammaan wixii tiknoolojiyadda loo isticmaalana gebigoodaba waxay ku shaqeeyaan koronto. Su-aasha ah i weydiisay oo ah qiimo dhimista waxa keenayna waxa waaye cabashooyin noo yimid oo bulshada nooga yimid daraadooda ayaan qiimo dhimis ugu sameynay. Marka anagoo ka jawaabayna cabashooyinka bulshada u adeegno ayaan qiimo dhimistaas u sameynay. Baaritaan aan sameynay waxaynu ogaanay in bulshada dhaqaalaheeda iyo incomekeeda uu isu dhow yahay, sidaa daraaddeed ayaan qiimo dhimistaas u sameynay.
Kilowaadkii imisa ayaad ku bixi jirteen? Hadda meeqa ayaad ka dhigtay?
Kilowaadka awal hore waxaan ku bixin jirnay $1.20, hadda waxaynu usoo daadegnay 0.9 ama 9 senti.
Si kastaba ha ahaatee, magaalada Baydhabo ayaa u muuqanaysa inay kasoo kabanayso horumar la-aanta dhanka adeegyada bulshada sida waxbarashada, caafimaadka, wadooyinka iyo adeegyada korontada iyo biyaha. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dowladda Qatar ayaa Ruushka waxay ugu baaqday inuu ka qayb qaato xal u helidda xaaladaha ka taagan dalalka bariga dhexe ku yaala. Amiirka Qatar oo markii ugu horreysay booqday dalka Ruushka ayaa madaxweynaha dalkaasi waxay ka wada hadleen qodobo dhowr ah oo la xiriira isbahaysiga la dagaalanka argagixisada iyo qadiyadda dadka reer Falastiin. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira noogu soo diray wariyaheena V O A Xuseen Sanuuni.
Amiirka dowladda Qatar Sheekh Tamiin bin Xamed Al Thani oo dhiggiisa dalka Ruushka wadahadal kula yeeshay magaalada Moscow ayaa sheegay dowladda Ruushka kaalin mug leh inay ka cayaari karto deganaanshaha caalamka. Amiirka dowladda Qatar ayaa hoose ka xariiqay in dowladdiisa ay doonayso inay horumariso xiriirka ay la leedahay dowladda Ruushka si xal loogu helo mashaqada ka alowsan bariga dhexe. Gaar ahaan Amiirka ayaa ka dalbaday mas-uuliyiinta Ruushka inay u istaagaan sidii xal siyaasadeed loogu heli lahaa qalalaasaha ka taagan dalkaasi Siriya. Hadalka Amiirka dowladda Qatar ayaa imaanaya kadib markii maalintii shalay ee galinkii dambe magaalada Moscow uu kula kulmay madaxweynaha dalka Ruushka, waana booqashadiisa ugu horreysay oo Amiirka dalka Qatar uu ku tago dalkaasi tan iyo markii la magacaabay. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin ayaa dhinaciisa ka sheegay dowladda Qatar inay tahay dowlad saameyn weyn ku leh xaaladaha ka taagan bariga dhexe iyo dowladaha Khaliijka. Sidoo kale, mas-uuliyiinta dowladaha Qatar iyo Ruushka ayaa isla soo hadal qaaday la dagaalanka argagixisada iyo qadiyada reer Falastiin. Sheekh Tamiin bin Xamed Al Thani ayaa mas-uuliyiinta Ruushka u sheegay in dowladdiisa xubin ay ka tahay isbahaysiga caalamiga iyo midka Islaamiga ee la dagaalanka argagixisada, balse caalamka waa inuu ka shaqeeyo sidii loola dagaalami lahaa waxyaabaha gundhiga u ah argagixisada, ayuu hadalkiisa raaciyay Amiirka dowladda Qatar. Wafdiga dowladda Qatar ayaa sidoo kale madaxda Ruushka ugu baaqay in dowladda Ruushka qayb ay ka noqoto u gargaarida shacabka reer Falastiin si ay u helaan xuquuqdooda iyo in go'doonka laga qaado marinka Gaza. Kulanka madaxweynaha Ruushka iyo Amiirka Qatar kadib wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal ayaa wada saxiixay heshiis u ogolaanaya diblomaasiyiinta labada dal inay fiisalaan ay booqan karaan labada dhinac. Booqashada Amiirka dowladda Qatar ayaa ku soo beegmaya xilli qiimaha shidaalka dowladaha Khaliijka hoos u dhac weyn uu ku yimid, maadaama Ruushka iyo Qatarba ay ka mid yihiin dowladaha shidaalka dhoofiya. Xeleereyaasha bariga dhexe ayaa sheegaya in dowladda Qatar ay doonayso sidii xiriir dhinaca dhaqaalaha iyo maalgashigaba ay ula yeelan lahayd dowladda Ruushka. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni, halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa V O A Washington. Ibraahimow, saaka waxaan soo qabtay dhageystayaasheena waxaan maray adaa kaydka ku sii riday heestaas sheeyda ku dhacday markaas aan soo qabtay waa hees aad iyo aad u cajiib ah waxa erayadeeda kamida ma fariisto fajarkiyo foolkaaga markii aan waayo fiicanay anoo ka fikiraya fiya Roma xuf la ku maraa farajan la baxaa
farajan la baxaa baa dadkii baa uu isu bedelay
waxa ka taa ka sii daran wuxuu yiri daartiina markaan soo gaaro
filadeena waa ku fooriha waa isfiirfiirsaheena farxad aan abuureyna
goor ma laga tagay fuurida Ibrahim tagas ma sii waxa la isku daray
fanaanka
Cabdi Maxi Muye
Farisane fiori hablo amma fadisti fijirki folka awae fi ane anoka fikira fi roma huf lekumara faraj al baha fi ladhi manini mat wa kun furiha fatura fi barkab fi yade faraska ina fay bulale fi saful may ana fakata hadika ma fatura fi barkab fi yade faraska ina fay bulale fi saful may wa fa fa kesena fi fi sena hada abure hena wa fi fi sena sehna stefi fi sehna fahla abure hena wa sfi fi sehna rah li fa'il karo wa ku faysa hai
wa sfi fi sehna farhada abure hena
saru fi roma ayan xuf ku mara falajan darna fi roma wa wadacana oo magaalada ugu soo ku taala
marka wadada qofkii maray isna banaadanka xitaa fariinta la leeymiya gudahan ila aad is subaxna wanaag inta wa Ibrahim Xasan Daanduray iyo Saare Cid Looyd la sida iyo subax wanaagsan
fagaar jima fuck of all ila soo fadhiisay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.